Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Letnji koncert. Letnji koncert.
Dobar dan, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović, a pred nama je drugo izdanje ovog nedeljnog ciklusa Letnji koncert. Za današnju emisiju smo odabrali snimak koncerta jednog domaćeg kamernog ansambla, sastava Flauto Dolče, koji se godinama unazad na savremenoj srpskoj muzičkoj sceni etablirao kao jedan od najistaknutijih u interpretaciji rane muzike. Umetnički rukovodilac ansambla je flautista Ljubomir Dimitrijević i uz njega su se na koncertu 8. januara 2012. godine u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, sa kojeg ćemo danas emitovati snimak, predstavili mezzo-sopran Jasmina Matijević, violinista Zoran Kostadinović, flautisti Jovan Aleksandar Krstić i Ana Mladenović, gambista Srđan Stanić i teorbista Darko Karajić. Oni su tada priredili program pod nazivom Zlatno doba muzike, 18. vek, kojim su obuhvaćena dela poznobaroknih i stvaralaca klasicizma. Slušat ćemo u njihovom tumačenju najpre kvartet u G-duru Fridriha Velikog, menuet i allegro iz zbirke Mali komadi Filipa Emanuela Baha i kantatu Nel dolce tempo Georga Fridriha Händla.
Thank you. il dolce tempo in cui ritorna lui di novello colore, o donna è piena la bella età fiorita che ha diletti d'amore ne chiama e invita. Leggiadra e ninfa e vaga d'un ruscelletto in riva, no, dove un alto più l'erba copriva. Vidi da lunge starsi e di rose e viole il petto tornarsi. Onde era dove giunto, oh Dio, mirai.
Slušali smo kvartet u G-duru Fridriha Velikog, menuet i allegro iz zbirke Mali komadi Filipa Emanuela Baha i kantatu Nel dolce tempo Georga Fridriha Händla u interpretaciji ansambla Flauto dolce. Bio je ovo deo snimka sa koncerta Zlatno doba muzike 18. vek, koji je ovaj sastav održao 8. januara 2012. u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, a kojem smo posvetili današnji letnji koncert. U nastavku emisije, poštovani slušaoci, ćemo saslušati kako Flauto dolce izvodi sonatu u G-duru Jamesa Hooka i ariju Mentre dormi amor iz opere Olimpijada Antonija Vivaldija.
Thank you. Thank you.
Bile su ovo sonata u G-duru Jamesa Hooka i arija Mentre dormi amor iz opere Olimpijada Antonija Vivaldija, koje je izveo ansambl za ranu muziku Flauto Dolce. Čućemo još i ples blagoslovenih duhova i ariju Orfeja iz trećeg čina opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka i koncert u C-duru Ernsta Gottlieba Barona, također sa snimka zabeleženog na koncertu Zlatno doba muzike 18. vek, koji je Flauto Dolce održao 8. januara 2012. u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Ansambl za ranu muziku Flauto Dolce izveo je ples blagoslovenih duhova i ariju Orfeja iz trećeg čina opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka, kao i koncert u C-duru Ernsta Gotliba Barona. Bili su ovo, poštovani slušalci, fragmenti snimka zabeleženog na koncertu Zlatno doba muzike 18. vek, koji je ovaj sastav održao 8. januara 2012. u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, a kojem smo posvetili današnji letnji koncert. Prijetan dan na talasima Radio Beograda 2 želim vam Nikola Pejčinović.